Iubiți fraților, stimați ascultători, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de unde voi da citire de la versetul 43 până la versetul 54 inclusiv. Pagina în Biblie 1030, să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea, căci El însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost bine primit de galileeni care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului, căci fuseseră și ei la praznic. Iisus s-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care îi le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și ei i-au zis, ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, seara aceasta vom face cunoștință cu cel de-al treilea personaj din Evanghelia după Ioan, și anume cu un slujbaș împărătesc. Un om de vază, un om care avea o funcție importantă la tetrarhul Irod. Această minune face parte din cele șapte minuni pe care Ioan Evanghelistul a ales ca să le înregistreze în Evanghelia sa. Poate unii își pun întrebarea de ce ceilalți evangheliști relatează în jur la 30 sau 40 de minuni, pe când Ioan relatează doar șapte din cele multe minuni pe care le-a săvârșit Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În capitolul 20, versetul 31 din aceeași Evanghelie, Ioan are grijă să ne spună că tot ceea ce a făcut Iisus, toate minunile pe care le-a săvârșit și semnele, dacă ar fi scrise, n-ar fi încăput în cartea aceasta. Dar acestea au fost înregistrate aici pentru ca noi să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să avem viață în numele Lui. Analizând aceste minuni particulare care au o dublă semnificație, în primul rând, ele au rolul unei minuni, rolul de a aduce oamenii la Dumnezeu, rolul de a produce credință în minunile lui Dumnezeu și, în urmă, credință în cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă vom vedea în continuare, una este credința în minunile lui Dumnezeu, în capacitatea lui Dumnezeu de a săvârși minuni, și alta este credința în cuvântul lui Dumnezeu. Ori una ar trebui să ducă la cealaltă, însă nu întotdeauna se realizează acest lucru. Ei bine, această minune particulară cu rang de semn este aleasă cu grijă de Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, ca să ne arate în seara aceasta rolul credinței în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan măreț de salvare cu întreaga omenire, iar în seara aceasta Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, sunt convins că ne va arăta rolul credinței în planul lui Dumnezeu. Biblia arată în multe locuri că credința noastră în cuvântul lui Dumnezeu este implicată în mod direct în experiența mântuirii. Efeseni 2:8 ne spune, prin har am fost salvați prin credință, și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Roman 10:9, dacă mărturisești deci cu gura ta și pe Iisus ca Domn și crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din cei morți, vei fi mântuit, slăvit să fie Domnul. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine, ce să facă, oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Credința, vom vedea în această minune, are rolul să-L aducă pe Dumnezeu în viețile noastre. Prologul sau introducerea biblică pentru această minune este următorul. Așa cum începe Ioan acest pasaj biblic, se reiese foarte clar că Domnul Iisus Hristos înregistrase în Samaria un succes evident. Apoi se întoarce în patria sa, Galileea, unde Domnul Iisus însuși consemnează că nu este bine primit de cei ai Lui. În Ioan 2:11, ucenicii își pun credința în El. În versetul 22, ucenicii nu-L înțeleg. În versetul 23, sunt demascați anumiți ucenici falși, care se încred de formă în Domnul Iisus Hristos, de fapt, erau falși, pentru că Iisus ne spune, versetul 23, El însuși nu se încredea în ei, pentru că îi știa pe toți. Starea spirituală a lui Nicodim, din Ioan capitolul 3 cu 10, lasă de dorit și nu este o stare de nădejde, dar pare că Nicodim să-și îmbunătățească această stare spirituală pe parcursul Evangheliei după Ioan, așa se face că în ultimele capitole este clar o credință mai profundă în Domnul Iisus Hristos prin gestul lui de a aduce o amestecătură de 100 de litri de smirnă în vederea îmbălsămării trupului Domnului Iisus Hristos. În capitolul 4, versetul 13, Iisus părăsește Iudeea ca să se ducă în Galileea și aceasta nu din cauza unei persecuții stârnite de farisei, ci tocmai ca să evite o popularitate precoce sau prematură, având în vedere că popularitatea lui era realizată în detrimentul celei a lui Ioan. Și el pleacă de acolo ca să evite o posibilă diviziune. Primirea galileenilor față de Domnul Iisus Hristos, primirea bine a lui Iisus de către galileeni, se datorează în mare parte minunilor pe care Domnul Iisus Hristos le-a săvârșit cu ocazia praznicului iudeilor în Ierusalim. Așadar, galileenii care erau prezenți la Ierusalim cu ocazia praznicului iudeilor, când s-au întors în patria sa și auziseră că Domnul Iisus urmează să treacă pe acolo, se așteptau la semne și minuni. Se așteptau să vadă ce are să facă Domnul Iisus Hristos în continuare. Acolo, în Galileea, vine de la o oarecare distanță, în jur la 38-40 de kilometri, un sutaș, un slujbaș împărătesc, un oficial, dacă vreți, în slujba împăratului, a tetrarhului Irod, de fapt, este fals împărat, el nu era împărat, era un fel de dregător, dar oamenii spuneau împărat, pentru că își preroga, mă rog, o autoritate pe care doar împărații o aveau în acea vreme. Să Domnul Iisus Hristos detectează la acest slujbaș împărătesc o formă de credință care se încrede în el, dar nu suficient. Ori Domnul Iisus tocmai asta caută să facă cu fiecare suflet omenesc. Atunci când zărește un miez de credință, El caută să-l hrănească, să-l nutrească, să-l alimenteze, pentru că acea credință să ajungă la maturizare spirituală. De aceea, prin mustrarea Lui, versetul 48, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți, exemplifică în acest slujbaș ceea ce ar fi trebuit să vadă galileenii. De fapt, mustrarea nu era adresată în mod direct slujbașului, dar ca și proverbul românesc, batem șaua să priceapă calul, la fel, îl scoate pe sutașul în evidență, dar de fapt, mustrarea era adresată în mod deosebit galileenilor. Tot în Evanghelia după Ioan putem observa că din punctul de vedere al lui Ioan, interesul doar pentru miracole pure este periculos din punct de vedere spiritual, pentru că miracolele nu pot sili credința să apară. Avem exemplu învierii lui Lazar din morți, din Ioan capitolul 11, și vedem că în versetul 45-46 oamenii se împart în două. Unii care au crezut cuvântul lui Iisus, alții pârâcioșii care se duc să spună la farisei ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Din acest pasaj biblic reiese că acest slujbaș, acest oficial împărătesc, nu este interesat în mod direct de semne și minuni, ci el are o problemă, are o problemă strigentă. Este vorba de viața fiului său și vine înaintea Domnului Iisus Hristos cu această problemă, nefiind interesat în mod direct de cristologie sau de cine este Iisus Hristos, ci fiind interesat în mod direct de bunăstarea copilului său. Vom vedea pe parcurs că această credință începătoare se va amplifica, va fi hrănită de Domnul Iisus Hristos și concluziile vor fi fructificate, vor fi îmbucurătoare, pentru că în final întreaga familie se întoarce, se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Această vindecare divină, pe de altă parte, ne prezintă și o istorie a compasiunii lui Dumnezeu, un Dumnezeu care are milă de toți oamenii. Dacă ați fost surprins să vedeți că în celelalte evanghelii Domnul Iisus Hristos vindecă pe ciungi, pe șchiop, pe ori, pe surzi, pe cei săraci în mod deosebit, de data aceasta Domnul Iisus Hristos se ocupă de un om bogat, se ocupă de un om valoros, de un om care avea o poziție în societate. De aceea este și un motiv pentru care Ioan a ales ca această minune să fie inclusă în Evanghelia sa. Cu alte cuvinte, puteți fi liniștit că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii. Unii se gândesc, a, las că le vine Domnul de hac bogaților și o să le arate, îi pedepsește. Nu, Dumnezeu îi iubește și pe săraci. la fel și pe bogați, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu dorește ca toți să vină la mântuire. Aș vrea să vedem că acest termen folosit de tată, micuțul meu sau băiețelul meu, scoate în evidență faptul că acest om avea posibil, mai mult ca sigur, un singur fiu. Așa se pare și așa reiese din acest text, că nu avea mai mulți copii, avea un singur fiu. Iar acest lucru este foarte important, pentru că acest unic fiu, afrânt inima tatălui din pricina bolii de care suferea. Dacă vreți, întâi născuți ai familiei iudeilor din acea vreme erau aceia care purtau responsabilitățile, erau aceia care duceau moștenirea familiei mai departe. Ei purtau numele tatălui, proprietățile și responsabilitățile. De aceea Domnul Iisus Hristos, înțelegând aceste valori ale familiei, acționează imediat, acționează în folosul acestui om. Vedeți, acest om era un om bogat și era un om implicat în politică. Atât de mult era implicat în politică, pe cât de mult era implicat Nicodim în religie. Însă Domnul Iisus Hristos arată milă și compasiune față de acest om bogat. Pentru că pe acea vreme, așa cum spuneam, era un lucru dureros să nu ai copii. Și mai ales să fi avut un fiu, era o cinste. De aceea un tată care are un unic fiu, singurul purtător mai departe al moștenirii, al renumelui familiei, a proprietăților, viața lui era în pericol. Era o durere, era o tristețe, era o inimă frântă, iar Domnul Iisus Hristos alege să intervină, alege să acționeze chiar atunci când oamenii nu-L înțeleg. Există oarecare diferență și paralelism între vindecarea fiului acestui slujbaș împărătesc și vindecarea slujitorului centurionului roman din Matei capitolul 8, versetele 5 la 31. Spre deosebire de tratamentul oferit aceluia din urmă, Domnul Iisus Hristos pare mai dur față de acest om și tratează oarecum mai negativ situația acestuia. Vedeți, acelui sutaș roman nu îi spune și nu îl mustră, pentru că el nici nu are pretenția ca Domnul Iisus Hristos să vină în casa lui, să intre în casa lui. Acel sutaș își prezintă pur și simplu problema, spune: Doamne, am un slujitor care este bolnav, este pe moarte, fără să-i ceară el lui Iisus. Iisus se adresează cu cuvinte înainte ca acela să-i facă o cerere și spune: stai liniștit, am să vin să-l tămăduiesc. Iar acel om răspunde: nu este nevoie să vii, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei mele, pentru că și eu sunt un om sub stăpânire, am sub mine ostaș și spun uneia: du-te, și se duce, altuia: fă cu tare lucru și îl face, și slugii mele din casă îi spun: fă cu tare lucru și îl face. Iisus s-a mirat de o astfel de credință și a spus: adevărat vă spun că nici în Israel n-am văzut o credință atât de mare. O altă tematică care apare în mod evident în Evanghelia după Ioan este absența Domnului Iisus Hristos, adică absența de la locul unde oamenii s-ar aștepta să fie. Oamenii s-ar aștepta să fie în casa acestui slujbaș împărătesc și să-i vindece fiul, iar el nu este acolo. Oamenii s-ar aștepta să meargă să vindece pe slujitorul centurionului roman, însă Iisus nu este acolo. Această temă continuă în Evanghelia după Ioan, în capitolul 9 cu 12, Iisus se ascunde de oameni. Capitolul 7 cu 11 se ascunde de iudei în timpul praznicului. În capitolul 1, versetul 48, Natanael, un om cu o inimă curată, rămâne perplex când realizează că Domnul Iisus Hristos poate să cunoască faptele noastre chiar atunci când El nu este acolo prin prezența Sa. Când este așteptat la Betania datorită faptului că Lazar, prietenul Domnului Iisus Hristos, era bolnav pe moarte, el alege să fie absent, deși toți s-au așteptat să fie acolo. Maria Magdalena îl caută la mormânt în Ioan 20, însă Iisus dispare. Aceste dispariții misterioase ale Domnului Iisus Hristos scot în evidență un lucru foarte important, și anume faptul că El nu este limitat de timp și spațiu, fiindcă El este Fiul lui Dumnezeu și nu este legat de un loc anume, iar puterea și acțiunile sale sunt total indescifrabile pentru cei care nu au credință. Doar cei care au credință în Cuvântul lui Dumnezeu pot să-L înțeleagă pe Domnul Iisus Hristos. Tocmai acest aspect al credinței, motivată de semne și minuni, este unul din motivele pentru care Ioan alege să introducă această minune în Evanghelia sa. De aceea, Domnul Iisus insistă, dacă nu vedeți semne și minuni, în niciun chip nu credeți. Ce vrea să spună Ioan este să ne determine, să medităm asupra faptului. Oare noi ne-am pus credința în capacitatea Domnului Iisus Hristos de a face minuni în viața noastră sau ne-am pus credința în El ca persoană, ca Fiul al lui Dumnezeu? Ioan vrea să scoată în evidență în această seară că este o diferență între a-ți pune credința doar în minuni și semne, doar în capacitatea lui Dumnezeu de a realiza aceste minuni și semne, sau a-ți pune credința cu adevărat în persoana Domnului Iisus Hristos. Oamenii care stau în întuneric și în umbra morții, ei pot să vadă aceste fapte ale puterii dumnezeirii, dar nu și faptele divine ale revelației. Îți trebuie alți ochi spirituali ca să poți vedea revelația lui Dumnezeu. Galileenii caută semne și minuni, dar Evanghelia după Ioan critică o astfel de credință. Însă nu uită să laude un alt fel de credință care nu se bazează pe semne și minuni, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 20 îi spune Domnul Iisus: Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut, dar ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Dumneata, din care categorie faci parte? Din cei ce au văzut și au crezut sau din cei ce n-au văzut și au crezut? Aș vrea să ne cercetăm în sensul acesta. Tot în sensul acesta vreau să vă aduc înainte o ilustrație pe care am citit-o undeva despre o femeie care suferea de cancer, în ultima fază avea metastază, și ea s-a rugat și a spus familiei ei să formeze un cer de rugăciune și a spus: dacă Domnul Iisus a vindecat în acele vremuri, sunt convinsă că și pe mine mă poate vindeca. Și nu s-a mulțumit cu această cerere, ba, așa ca pe unii ia gura pe dinainte și a spus: nu o să lipsesc nicio duminică de la biserică. Și într-adevăr, 4 săptămâni după ce Domnul o vindecase, Domnul s-a ținut de cuvânt, slăvit să fie numele, o vindecase, 4 săptămâni împreună cu toată familia ei au venit la biserică. După 4 săptămâni n-a mai venit familia, a venit doar ea cu soțul ei. După alte 4 săptămâni n-ai mai văzut-o nicăieri. De ce? Pentru că era o credință doar alimentată de semne și minuni. Însă Domnul Iisus avertizează că o credință ancorată în semne și minuni este o credință incipientă, este o credință începătoare. Acea credință în semne și minuni este una bună, dar ea nu este suficientă. Acea credință în semne și minuni și în faptul că ai văzut puterea lui Dumnezeu desfășurându-se prin minuni ar trebui să te ducă mai departe, la un alt pas al credinței, și anume credința în persoana Domnului Iisus Hristos. O ancorare puternică în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. Aș vrea să vedem cu această ocazie câteva lucruri în timpul care ne rămâne în față, ca să învățăm câteva lucruri practice din această minune cu rang de semn. În primul rând și primul lucru la care aș dori să mă opresc este să învățăm din durerea și mâhnirea acestui om. Să învățăm ceva din durerea și mâhnirea acestui om. Putem învăța că necazul este ceva universal, ceva pe care toți oamenii îl experimentează. Necazul nu ocolește pe nimeni. Nu putem spune că doar săracii au necazuri, ci și bogații au necazuri. Nimeni nu este scutit de școala vieții. Iar acest slujbaș împărătesc, căruia nu îi se dă numele în Evanghelie, unul care deținea o funcție importantă, cu siguranță un nobil și un om înstărit, vine la Iisus din pricina necazului său, fiindcă are o mare problemă. Iar Iisus are grijă să scoată laude, atât din gura pescarilor și oamenilor simpli, fără prea multă școală, cât și din gura nobililor, din gura oficialilor, din gura polițiștilor, din gura medicilor, din gura inginerilor, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, necazul nu ocolește pe niciun om și sunt situații în care autoritatea, puterea, banii și influența nu pot să facă nimic. Poți să cumperi un medic cu bani, dar nu poți să cumperi viața. Nu poți să cumperi sănătatea. Poate să-ți ofere cele mai bune medicamente, dar viața ta atârnă de voia lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. Pentru că El este Dumnezeul duhurilor oricărui trup, așa îl numește Moise în Psalmul 89. Vedeți, poți să trăiești într-o vilă de lux și să ai doar mobilă de lemn masiv și doar covoare nu știu de care pe jos și necazul să intre în vila ta de lux. Poate să-ți fie un copil bolnav sau soția sau tu însuți. Poți să ai un necaz. Afacerile tale se pot întoarce peste noapte dintr-o neatenție. Dar poți să fii un om sărac și să trăiești într-o casă de lut. Necazul nu te va ocoli nici pe tine. Domnul Iisus spune că Tatăl Ceresc își dă ploaia și peste drepți, cât și peste cei nedrepți. Dar și în ce privește necazul, nimeni nu este imun la necaz. Iov a fost un om neprihănit, un om plăcut lui Dumnezeu și a fost bombardat cu necazuri din toate părțile. El n-a fost scutit de necaz, fiindcă niciun creștin nu este scutit de necaz. Acest om avea un băiat, un băiețel, singurul lui fiu, nădejdea și moștenirea familiei lui. Și acest om a venit la Domnul Iisus Hristos pentru că acest băiat suferea de o boală, o mare febră. Sunt convins, deși nu scrie Biblia, că acest om a încercat multe leacuri, a încercat să plătească bani pe la medici, deși nu ni se spune Biblia, îmi place să cred asta, că o fi încercat să-i dea anumite tratamente, anumite lucruri, dar n-a reușit. Boala lui nu s-a ameliorat. Sigur, sunt unii care spun că necazul aduce ceva, aduce o învățătură în viețile noastre și, pe de o parte, au dreptate. Psalmul 119 spune, este bine pentru mine că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Evrei 12 ne spune că este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprionirii. Omul acesta avea un necaz, dar necazul l-a adus la Marele Mântuitor, Iisus Hristos. Un proverb spunea, cineva spunea, că în vremuri de necaz, unii își făuresc aripi, iar alții își făuresc cârje. Depinde de atitudinea ta față de necaz. Necazul care vine peste tine te poate determina să-ți făurești aripi și cu o credere de plină în Dumnezeu să te duci mai departe. Pe când, în timpul necazului, alții sunt obligați ca să-și cioplească cârje. Vedeți, pe acest om, necazul nu l-a dărâmat de tot, necazul l-a adus la Domnul Iisus Hristos. Versetul 47 ne spune, când a auzit, s-a dus. Să nu uităm că acestui om nu i-a fost ușor să creadă, știți de ce? Fiindcă Biblia ne spune că era al doilea semn pe care îl făcuse Domnul Iisus Hristos. Primul semn era transformarea apei în vin în Cana din Galileea. Până atunci nu ne mai spune Evanghelia ca Iisus să fi făcut vreo minune să învieze pe cineva din morți. Acest om n-avea un precedent pe care Domnul Iisus Hristos l-ar fi făcut. Cu viața fiului său se realizează prima minune, dacă vreți, de amploare, de genul acesta al vindecării. El n-a mai auzit de la alții că Iisus învie din morți și așa mai departe. De aceea nu i-a fost ușor și cu toate acestea, necazul lui l-a adus 38 de kilometri până în Cana. Luând o zi liberă de la Irod, i-a spus, domnule Irod, uite, am o problemă, trebuie să-mi iau o zi liberă. Pentru viața copiilor tăi, să nu-ți iei o zi liberă, să nu-ți iei o zi de post, este inadmisibil. Vedeți, aici începutul credinței sau germenele credinței sau licărirea credinței este alimentată de Domnul Iisus Hristos. Ce așteaptă Domnul Iisus de la noi? Așteaptă ca atunci când ai o minimă cunoștință despre Iisus Hristos, ceea ce știi, să acționezi pe baza ceea ce știi. El auzise posibil că Iisus a făcut unele lucrări în Galileea. De aceea era motivat de aceste lucruri. Și acționând pe baza ceea ce știe, acest om primește și se înfiripă un miez de credință în inima lui. Iar Iisus Hristos Domnul are grijă să hrănească această credință. În al doilea rând, dacă am învățat din experiența necazului acestui om, în al doilea rând aș vrea să învățăm din experiența cererii acestui om. Cererea acestui om a fost o cerere directă, în primul rând, și în al doilea rând o cerere cu deficiențe. Cererea lui a fost una foarte directă. Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Dacă este să luăm mare aminte la aceste cuvinte, el îi spune lui Iisus ce ar vrea el să facă Iisus. De multe ori rugăciunile noastre sunt prea pe ocolite. Atâta ocolim în rugăciunile noastre, atâta elocvență, atâta formalitate și numai nu ajungem la ceea ce ar trebui să-i spunem Domnului. O luăm prea pe ocolite. Mă rog să observați că acest om nu are timp prea mult pentru eleganță în formulare, ci vine cu niște cuvinte simple. Doamne, ai milă de micuțul meu! Doamne, vino și vindecă-l pe micuțul meu! Iisus argumentează că unii nu cred decât dacă văd semne și minuni, însă acest om nu are timp prea mult de teologie, nu vrea să discute contradictoriu cu Iisus. Și a spus, Doamne, fie cum zici Tu, dar numai vino până la mine acasă. Doamne, eu nu sunt mare teolog, eu nu vreau să Te contrazic, e adevărat ce spui, dar eu am ceva pe inimă. Este vorba de sănătatea, de bunăstarea micuțului meu, Te rog, vino, fiindcă nevoia mea este urgentă. Juridic vorbind, acest oficial putea să-i poruncească lui Iisus. Se spune: Iisuse, tu știi cine eu sunt? Eu sunt prim-ministru la Irod, tu te afli sub jurisdicția mea. Și eu, dacă poruncesc, soldații mei te iau pe sus și vii până la mine acasă. Dar el nu face așa. El vine cu umilință în fața Domnului Iisus și îl roagă, îl imploră: Doamne, vino, până nu moare micuțul meu. El n-a venit să-i poruncească. Citeam despre Sir Walter Raleigh, care face o cerere reginei. Iar această regină, foarte înfumurată, îi dă o replică față de toți: Sir Raleigh, când o să încetezi tu să mai cerșești? L-a făcut cerșetor. Și el îi dă o replică pe măsură și a spus: atâta timp cât măria voastră nu va înceta ca să dăruiască, eu nu voi înceta să cerșesc. Slăvit să fie Domnul! Să ne ajute Domnul ca să ne punem o astfel de încredere în Dumnezeu. Doamne, câtă vreme mâna Ta nu o să înceteze să ne dăruiască și să ne ocrotească, noi nu o să încetăm să strigăm la Tine. Noi nu o să încetăm ca să ne rugăm și să venim cu cererile noastre înaintea Ta. Cererea lui era directă și în sensul că se ruga în mod concret. Vedeți, nu se ruga pentru toți copiii de pe planetă. Doamne, îndură-Te toți copiii din Palestina. Doamne, îndură-Te toți copiii sărași din România. De ce să facă? Să-i îmbogățească Domnul pe toți? Dar Domnul spune că între voi sunt și trebuie să fie și săraci, tocmai ca să se arate dragostea voastră față de ei. Domnul nu-i poate îmbogăți pe toți. Deci nu că nu ar putea, dar nu ăsta este scopul lui Dumnezeu. Vedeți? Rugăciunile noastre ar trebui să fie directe și la subiect. Doamne, ai milă de micuțul meu care este acasă, care este grav bolnav, care este pe moarte. Iubiți părinți, în acest tată avem un exemplu în ceea ce putem noi face în calitate de părinți. S-ar putea să fiți aici părinți în această seară care să aveți copii pierduți prin lume. Să aibă copii care să disprețuiască, să leapede de mult mărturia voastră de creștini, care să spună: o, credința tatălui meu și a mamei mele este una demodată. Să nu-i mai vezi prin biserică cu lunile, să-ți frângă inima, să-ți fie rușine când te întâlnești cu frați surori, să te întrebe unde-i fiica ta și să pleci capul rușinat. În seara aceasta poți să faci un lucru pe care copilul tău nu-l poate opri. Chiar dacă copilul tău va putea opri multe lucruri în familia ta, el nu va putea opri genunchii tăi să se prăbușească la capătul patului, în stăruință înaintea Domnului Iisus Hristos, care să mijlocească pentru ei. În Ieremia ni se spune: moartea s-a suit pe ferestre. Tinerii noștri sunt sub presiunea unui anturaj negativ și în pericolul unui colaps total. Diavolul umblă răcnind ca un leu și caută să înghită pe cât mai mulți. De aceea, părinți, haideți să ne trezim, să ne punem în spărturi, să mijlocim pentru copiii noștri ca și acest tată. Copilul acela bolnav nu putea să-și însoțească, reiese clar din textul Biblii, tatăl în călătorie. Era atât de grav bolnav cât a trebuit să zacă acasă la pat. Însă tatăl a făcut un gest pentru copilul lui, s-a deplasat înaintea Domnului Iisus. Dacă ai copii care nu pot striga la Dumnezeu, sunt paralizați spiritual în păcatele lor, în destrăbălările lor, tu poți să faci ceva, tu poți să vii până la Iisus și să ceri îndurare pentru copiii tăi. Amin. Apoi această cerere era una cu deficiențe. El dorea ca Iisus să vină până la el acasă și să-l tămăduiască. Credința lui avea un cusur. Poate vei spune: frate Balaș, dar care-i problema? Ce cusur avea? Ce-i așa greșit să-i ceri tu lui Iisus să vină până la tine acasă? E ceva omenește, ceva normal, am spune noi. Ei bine, vreau să vă demonstrez. Este o credință cu defecțiuni, cu cusuri, să vină Domnul la el acasă. Ca și cum Domnul n-ar fi destul de puternic și ar fi restricționat de distanțe în a-și desfășura puterea de vindecare. Vreau să vă spun ceva. Domnul nu este restricționat de distanțe. El spune un cuvânt și cuvântul său poate tămădui. În Psalmul 107 se pare că acest slujbaș, căruia nu îi se dă originea, nu ni se spune că e dintre evrei sau dintre neamuri. Este posibil să fie evreu, dar cu toate acestea, cu toată apartenența lui la iudaism, probabil că acesta n-a citit niciodată Psalmul 107, versetul 20. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și el ce a făcut? I-a izbăvit din necazurile lor. Cum? Cum? Ce spune versetul? A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. Deficiența în credința acestui om era faptul că el credea că Iisus trebuie să se deplaseze în mod efectiv pentru ca vindecarea să fie una reală, să fie una autentică. El nu s-a încrezut în puterea lui Iisus, în atotputernicia lui Iisus, chiar de a vindeca de la distanță. Mulți oameni astăzi și chiar în bisericile noastre continuă să facă aceeași greșeală, continuă să-L minimizeze pe Dumnezeu, continuă să-L desconsidere pe Dumnezeu. Unii așteaptă, ca și în Ioan capitolul 5, dacă un înger ar veni să tulbure apa, dacă un păstor de la depărtări, de la mări și țări, dacă pe un proroc l-ar trimite Domnul din Australia, copilul meu s-ar vindeca. Nu e adevărat. Iisus este aici. El are toată puterea în cer și pe pământ. Iisus, El este în cer, dar cuvântul Lui, de la mare distanță, El poate vindeca. El a vindecat de la 30 de kilometri, dar El vindecă și continuă să vindece de acolo din ceruri, prin Duhul Său cel Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, mulți oameni continuă în această greșeală. Aduceți-vă aminte de Lazar, care era în mormânt de 4 zile când ajunge Iisus. Și Marta, sora lui, când îl tâmpină pe Domnul Iisus Hristos, aleargă în întâmpinarea lui și cum îi se adresează? Ce îi spune? Doamne, dacă ai fi fost aici, dacă ai fi fost prezența ta, dacă era aici, n-ar fi murit fratele meu. Nu cumva este o minimizare a puterii Domnului Iisus? Și spune, Marto, crede. Marto, crede numai cuvintele mele, pentru că eu sunt învierea și viața. Ea credea că dacă era Iisus acolo, prezența lui Iisus, Lazar n-ar fi murit. Dar Iisus putea de la distanță să împiedice moartea lui Lazar, dar n-a făcut-o. De ce? Ca să se arate prin această înviere puterea și minunile lui Dumnezeu. Iair continuă și spune, Doamne, vino, pentru că fiica mea este pe moarte. Și unii îl descurajează pe Iair și spune Iair, nu te teme, crede numai, crede numai. Și în al treilea rând și ultimul, și o să mă apropii de încheiere, aș vrea să mai învățăm ceva. Aș vrea să mai învățăm din experiența credinței acestui om. Vedeți, spre deosebire de acel centurion roman, acest om insistă ca Domnul Iisus Hristos să vină până acasă la el. Dar Domnul Iisus Hristos nu vine, ci spune doar un cuvânt. Acel centurion roman spune, nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu. Iisus îi spune un cuvânt, așa cum a cerut el. Și Domnul Iisus spune, facă-ți-se după credința ta. Vedeți, foarte mulți oameni avem tendința ca și acest om, ca să indicăm Domnul Iisus Hristos cum să se realizeze vindecarea noastră sau cum să se realizeze mântuirea noastră. Și unii spun Domnului, Doamne, ca să mă asigur că sunt mântuit, fă-mă să simt la timpul de rugăciune, de marța, seara sau duminică, o fierbânțală așa din creștetul capului până în talpa piciorului. Fă-mă să mă scuture, fă-mă să mă fierbânțească. Eu nu zic că unii la un moment de vindecare n-ați simțit așa ceva. Eu nu neg asta. Nici nu vreau să spun asta. Dar vreau să spun că nu putem crea un mod eșalonat, un șablon după care să ne vindece Dumnezeu. Nu toți veți simți furnicături, pentru că nu ăsta e scopul lui Dumnezeu, că atunci când ne mântuie să ne simțim ca într-un salon de masaj, cu furnicături și știu eu ce. Nu ăsta e scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu nu este să te mântuiască, numai atunci să-ți dea garanția mântuirii când vezi tu o lumină strălucitoare, nu? Pentru că a văzut Pavel lumina, zici, Doamne, când o să văd o lumină, o să fiu sigur că-s mântuit. Păi poți să aștepți lumini și blițuri ca de la aparatul foto ani de zile și s-ar putea să nu le vezi. Vedeți, nu-i creați lui Dumnezeu un mod șablonat după care El să vindece. Alții zic că-s mântuit doar dacă aud o anumită voce, o anumită melodie. Domnul vindecă și Domnul mântuiește așa cum vrea El. Vedeți, Domnul Iisus dă o replică însoțită de un cuvânt al convingerii. Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Oameni buni, vrea să spune Iisus, voi nu sunteți mulțumiți cu cuvântul pe care vi-l predic. Voi vreți numai semne și minuni. Vedeți, oamenii din zilele noastre caută senzaționalul. Grecii, spune Roman capitolul 1, cer semne. Iar iudeii cer semne și grecii caută înțelepciune. Ei umblă după senzațional, însă nouă ne cere cuvântul lui Dumnezeu să credem, să ne ancorăm în el. Citeam într-o seară pe Wikipedia despre antilopele africane impala, care ating performanța de a face salturi de până la 10 metri în lungime și 3 metri în înălțime. Și totuși aceste antilope impala sunt ținute captive în grădinile zoologice cu niște garduri, cu niște ziduri de beton de numai 1,5 metri. Într-adevăr, ele au 90 de centimetri, dar imaginați-vă că o impala poate sări 3 metri. Care e explicația? Și mi-am tot frământat mintea, care e explicația? Cum le țin ăștia cu gard de 1,5 metri pe antilope impala care sar 3 metri și 10 metri lungime? Foarte simplu. Aceste antilope nu sar decât atunci când sunt sigure, atunci când văd dacă au unde să-și pună piciorul, când își pot pune piciorul în siguranță. Din păcate, cu acest fel de îndoială, de necredință, se confruntă mulți credincioși astăzi. Ei nu sunt gata să se abandoneze cu totul în brațul Domnului Iisus Hristos, decât dacă ar vedea rezultatul dinainte. Numai atunci când văd. Ori această vedere, dați-mi voi să vă spun, nu mai este credință. Noi suntem invitați în această seară să ne ancorăm cu totul în brațul lui Dumnezeu. Să ne ancorăm cu totul, pentru că El ne poate oferi mântuirea. Spuneam să învățăm din experiența credinței acestui om. Și credința este încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Citeam despre un om al lui Dumnezeu, un păstor care în tinerețe, îl chema Veli Amos Criswell, un păstor care în tinerețea lui a avut o experiență foarte negativă. Diavolul îi șoptea cuvinte de îndoială și a ajuns să se îndoiască de mântuirea lui. Într-o seară și-a pregătit scrisoarea de demisie față de comitet și față de biserică. S-a așezat la mașina lui de scris și a început așa: dragă biserică, ce folos să vă fiu eu păstorul vostru dacă eu nu mai cred în mântuirea mea, eu nu mai cred că sunt mântuit. Și atunci Dumnezeu, Domnul Iisus, care era lângă el, l-a trimis pe Duhul Sfânt să-i spună. Și a spus: Amos Criswell, adu-ți aminte de o vreme când tu erai tânăr, erai un băiețel și la școala duminicală, printr-un învățător de școală duminicală, ți s-a pus înainte versetul din Ioan, capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Atunci, în acel moment, când tu m-ai crezut, eu te-am înfiat. Doamne, dar tu erai acolo, sigur că eram acolo. N-ai făcut tu legământ cu mine? Alege, Criswell. Crezi cuvântul meu sau crezi șoaptea diavolului? Și a spus: cred, Doamne, slăvit să fie numele Tău. A luat scrisoarea de demisie, a făcut-o bucățele și a aruncat-o la coșul de gunoi. De ce? Pentru că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, era lângă el și i-a întărit credința. A aruncat toate aceste lucruri. Ce putem învăța din credința acestui om? Mai întâi, prin credința în Domnul Iisus Hristos, i s-a vindecat fiul. Dați-mi voie să vă spun ceva mai mult, că Domnul Iisus Hristos, când își dă cuvântul, El se ține de cuvânt. Chiar dacă acest om ar fi avut o credință îndoielnică, când i-a promis ceva Iisus, i-a spus: Iisus, du-te, fiul tău trăiește. Chiar dacă s-ar fi dus tot necredincios până acasă și sclipirea de credință se apară numai în fața porții, n-ar nicio importanță. Fiul lui tot s-ar fi vindecat. De ce? Pentru că a rostit Iisus Hristos un cuvânt al vindecării, slăvit să fie numele Lui. Un al doilea beneficiu al credinței lui, să învățăm un al doilea beneficiu din experiența credinței lui, este faptul că credința în Iisus l-a mânghiat pe tată. În drumul lui spre casă, servitorii lui îl întâmpină ca să-i aducă vestea: fiul tău este bine. El i-a întrebat de ceasul în care a început să se simtă mai bine. Și ei au zis: ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Ora la care spusese Iisus aceste cuvinte era 13 după amiază. Vreau să vă întreb, pe dumneavoastră care sunteți familiști, nu? Fratele Vasile sau Mitică, dacă copilul tău ar fi bolnav, aș vrea să vă spun că erau 38 de kilometri, repet, între Capernaum și Galileea. Cu o viteză medie a unui om, să nu te duci cu trăsura, cu mașina, 5 km pe oră. Teoretic, în 8 ore se putea ajunge. Momentul în care Iisus îi spusese aceste cuvinte era ora 13, al șaptelea ceas, 7 cu 6 la evrei, ora 13. Dumneavoastră, în calitate de tată, să-ți fie copilul tău bolnav, ai statul să mai zăbovești ca să ajungi a doua zi? Eu cred că nu. Dacă ar fi pornit exact imediat când a spus Domnul Iisus Hristos, el s-a pornit la drum, dar pe undeva, cuvântul biblic îmi dă dreptul să cred și să speculez că el s-a oprit undeva la un han de poposire, pentru că el ajunge abia a doua zi. El ajunge abia a doua zi. Dacă ar fi pornit exact, ar fi ajuns poate foarte puțin după miezul nopții. Dar vreau să vă spun ceva, credința în Iisus Hristos îți aduce odihnă. Ceea ce vreau să scot în evidență, nu este un tată egoist, un tată rău, dar acea asigurare a lui Iisus Hristos: du-te, credința ta trăiește, l-a făcut pe acest om să nu-și mai ia încă un risc în plus. Ci ce să pornesc eu cu noaptea în cap, să mă prindă noaptea pe drum, tâlharii pe drum, teroriști și așa mai departe. Îmi iau și eu o noapte la han și a doua zi dis de dimineață mă pornesc. El ajunge abia a doua zi după 24 de ore și evenimentul a avut loc cu cel puțin 24 de ore înainte, corect? Așa reiese din Biblie. Și slujitorii îl întâmpină pe drum, nici nu ajunge acasă. El ce a făcut? Și-a luat o noapte la un han. De ce? Pentru că nu era un tată interesat, nu. Era un tată interesat. Dar credința în Iisus Hristos îți dă odihnă sufletului tău. Ascultați ce spune Isaia 28:16. Iată, pun temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cine o va lua ca sprijin, ce va face? Nu se va grăbi să fugă. Dar ce face? Își ia o noapte la un han și se odihnește în credința în Iisus Hristos. Și face o rugăciune, o noapte de veghe, spune: Doamne, mulțumesc că mi-ai vindecat băiatul, slăvit să fie numele Tău. Cum se poate atâta fericire? Imaginați-vă că acel tată se întoarce acasă și pe drum, înainte să ajungă în Capernaum, îl întâmpină vecinii care îl cunoșteau. Măi omule, cum se poate atâta veselie pe fizionomia ta, pe fața ta? Cum să nu fiu vesel când Iisus mi-a vindecat fiul? Dar de unde știi? Până nici n-ai ajuns acasă. N-am ajuns acasă, dar știu, prin credință. Pentru că Iisus și-a dat cuvântul, aleluia. Și când își dă Iisus cuvântul, noi putem avea toată îndrăzneala să credem cuvintele Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând și ultimul, un alt beneficiu în experiența credinței acestui om este faptul că Iisus i-a convertit și familia. De parcă n-ar fi fost destul că i-a vindecat băiatul, de parcă n-ar fi fost destul că i-a oferit o mângâiere și o reconfortare spirituală, i-a mângâiat sufletul. Dar credința este contagioasă, dragii mei. Credința are o metodă de răspândire rapidă. Imaginați-vă acest tată când ajunge acasă, îl întâmpină după slujitori pe drum soția lui: dragă, stai jos să-ți explic ce s-a întâmplat. Și el o lasă foarte liniștit să spună soția cuvintele ei, că așa e frumos să o asculți, și spune: uite, ieri pe la ceasul al șaptelea l-a lăsat frigurile, dintr-o dată, toți am fost martori, Doica a stat lângă el și a văzut acest lucru. Și a spus: femeie, soție dragă, stai jos și ascultă-mă pe mine. La același ceas, ieri, atunci când spui tu, Iisus Hristos, un om pe care îl cheamă Iisus Hristos, mi-a spus: du-te acasă, fiul tău trăiește. Extraordinar! Și cum s-a întâmplat? Acest Iisus are o putere extraordinară. El își zice cuvântul, el rostește un cuvânt și cuvântul lui se duce la 40 de kilometri și nu numai, la mare distanță, și cuvântul lui realizează un efect inimaginabil. Cuvântul lui învie din morți, cuvântul lui ridică din păcat, cuvântul lui te poate ridica din alcoolismul tău, te poate ridica din patimile tale, din nelegiuirile tale, pentru că cuvântul lui Iisus are putere. Este cuvântul din Psalmul 107, versetul 20, pe care l-a trimis fiilor oamenilor ca să-i vindece. Vreau să rămân la aceste cuvinte, timpul meu a expirat, și să ne facem o reevaluare a credinței. Credința noastră este alimentată de semne și minuni, ca și cea a galileenilor, sau credința noastră s-a maturizat și este o credință în persoana Domnului Iisus Hristos, care ne promite viața veșnică, ne promite că ne mântuiește. Și chiar dacă zile de-a rând o aștepți o minune și nu se realizează, credința ta să fie ancorată în persoana Domnului Iisus Hristos. Amin.